No šodien Savienotās valstis ieviesušas sankcijas pret divām Turcijas ministrijām – aizsardzības un enerģētikas ministriju, kā arī pret aizsardzības, enerģētikas un iekšlietu ministriem, iesaldējot jebkādus viņu aktīvus, kas atrodas ASV, un aizliedzot jebkādus ASV darījumus ar šīm personām. ASV prezidents Donalds Trumps arī paziņoja, ka viņš apturēs ASV sarunas ar Turciju par 100 miljārdus dolāru apjomīgu tirdzniecības vienošanos, kā arī dubultos importa tarifus Turcijas tēraudam, tiepat laban ir 25%. Apmērā. Paziņojumā Trumps teica, ka ir pilnībā gatavs ātri sagraut Turcijas ekonomiku, ja Turcijas līderi turpinās bīstamo un iznīcinošo ceļu. Trumps piebilda, ka Turcijas prezidentu Recep Tayyip Erdoganu brīdinājis, ka Ankaras rīcība rada humāno krīzi un apstākļus iespējamai kara nozieguma pastrādāšanai. Vakar Vašingtona paziņoja, ka visiem Sīrijas ziemeļos esošajiem ASV karavīriem dota pavēle pamest valsti. Valsti pamatīs aptuveni 1000 amerikāņu karavīru, atstājot tikai nelielu 150 karavīru kontingentu Tanfas garnizonā Sīrijas dienvidos pie robežas ar Jordāniju un Irāku. Trumps gan paziņoja, ka aizjošajā ASV spēki paliks reģionā, lai novērstu džihādistu grupējuma Islāma valsts atzimšanu. Sīrijas kurdu spēks spēlēja nozīmīgu lomu grupējumu sakaušanā ar ASV karavīru atbalstu Sīrijas ziemeļos. Taču pēc tam, kad Trumps paziņoja par amerikāņu spēku izvešanu, Turcija pagājušajā trešdienā sāka plašu uzbrukumu kurdu kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļu Ankara kurdu kaujinieks uzskata par draudu savai nacionālajai drošībai, un viens no iebrukuma mērķiem ir viņus padzīt no pierobežas. Trumps arī licis ASV viceprezidentam Maikam Pensam doties uz Turciju, lai mēģinātu panākt vienošanos par uguns pārtraukšanu. Dažas stundas iepriekš Trumps Twitterī teica, ka būtu apmierināts ar jebkuru, kurš būtu gatavs aizsargāt kurdus. Vai tā būtu Krievija, Ķīna vai Napoleons Bonaparts, paziņoja Trumps. Savukārt ASV aizsardzības ministrs Marks Espers norādīja, ka nākamnedēļ dosies uz Briseli, lai aicinātu NATO sabiedrotos sodīt Turciju. Turcija arī ir NATO dalība valsts un tās operācijas Sīrijas ziemeļos pret kurdiem radījušas jaunu saspīlējumu ar sabiedrotajiem. Tikmēr Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīma karavīri pirmo reizi vairāku gadu laikā atgriezušies kurdu kontrolētajās teritorijās Sīrijas ziemeļaustrumos. Kurdu amatpersonas iepriekš paziņoja par vienošanos ar Krievijas atbalstīto Damasku izvietot valdības karaspēku pie Turcijas robežas, kas var novest pie tiešām Sīrijas un Turcijas armiju sadursmēm. Gīns Samoliņš, Latvijas radio.